en Praga mataron, que era aludir a algo muy importante musicalmente, que a Alborada de Rosalía. En esa excepcional composición, Rosalía non seguía o dicer de unha cantiga, senón o son de unha forma que tiña representación instrumental, porque as bellas alboradas de gaita eran tocadas para voler o despertar no brente do día, as festas maiores. Na métrica non faltaron precedentes, escada así, lonxanos, pero importantes. No medievo responde esta liña rítmica a las formas que van dos invitatorios a liturgia do século XII, acollida no Liber Beati Jacobi, Jucundetur et letetur aumentetur fidelium concio, ou nostra phalans plauda atleta, a quin die qua atleta, o Leonoreta, o Leonoreta fin corseta, e son de Lobeira, e do Moritz, e o Compostele presurbele, de Pedro Compostelano. Curioso que as gaitas fixeron entrar nos villancicos dende Patiño, en Portugal, despois con Pacheco e con Melchor López, os sons galegos e as letras galegas. E, polo tanto, se encontraba Rosalía con toda unha tradición. Rosalía que tiña esa facilidade para as seguidas, que é triste pensar que Rubén Darío pensaba que a seguida do popular era cousa da poesía cómica do sainete madrileño musical. Rubén Darío pensaba que a volta aos cantos do pobo non é cousa da escola madrileña deste tipo, non é moito máis trascendental e máis importante a volta que fixo Rosalía. Rosalía grafiou a Alborada partindo os versos con rimas de Cabo Goto para os encabalgamentos. Vaite noi te vai fuxín do vente auró, da vente abrindo, co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. Anque Murguía crese que a Alborada fose cantada a mediados dos 63, xa denantes se cantaba en Padrón, podía ler vos a historia, teño publicada, a sabía denantes Xosé Hermida de Castro, a recollera Xosé Diéguez e outras personas da Bisbarra, Batalla fixo transcribir a música despois da morte de Rosalía, San Pedro e Feixó fixeron a recoller. Este ensaio non é máis que un dos ensaios rítmicos de Rosalía, que teñen tantísima importancia e que Poulenc e outros escritores teñen enumerado, porque de feito ela pois seguiu moitísimas veces os cantos populares, pero inventou tamén moitas veces fórmulas que anunciaron xa o futuro da poesía modernista. En fin, podía enumerar aquí a serie de novedades que ten a métrica, que ten a rítmica de Rosalía.